займатися там ніяким хобі, так пиши на своїй поляшуцькій мові чи на російській мові. А треба писати народній мові. Тому що батьки все-таки розмовляли, дяди, це наша земля, білоруська земля. І я все це відмовляю. Я не відмовляю творчість Сталін, той Зосі Сачко і подобних, які живуть на Білосточині і навіть на Берестейщині у нас є. Але я до этого не становчо відношуся, не вельми добре.
Ну що ж, доводиться з вами погодитися, покольки ви, після видання такої книги, авторитетний білостокознавця. Сергій, 52 роки у Білостоку видається білоруська газета «Тидньові Книва», ви вже згадали. Під час моїх школьних годів вона трапляла, хоч і не часто, до нас на Градинщину. Пам'ятаєте, тільки Скнара і Ніви, не виписує Ніви. Якою вам бачиться роля Ніви у історії білоруської Білосточчини?
Вельми велика роля Ніви. Не тільки в історії Білосточчини, але в історії всієї Західної Білорусі. Вона завжди була намного демократичніше, ніж білоруські видання, які виходили у нас тут. А тепер, хоч і невеликий тираж Ніви, всього 2000 наклад, тим не менш, це вельми велика справа, це вельми велике значення має для Білосточчини, це культурологічний тидньовик. І він розповідає про життя білорусів не тільки Польщі, але й всієї Білорусі. І він розповідає про життя білорусів во всім світі. І він розповідає про історію білоруського руху у Польщі і в Білорусі. І він розповідає про сьогоднішнє життя білорусів. І політичне, і культурологічне, і літературне. І він шмат пише про спадщину нашу. Ніва, вона об'єднує всіх. Ніва – це просто, ну, феномен в історії білоруської культури.
Сергій, у нас у Білорусі моцна краєзнавча школа, закладена ще Геннадієм Кахановським і Степаном Олександровичем. Видається у Мінську і адмисловая краєзнавча газета. Я ведаю, що було некілька спробов зареєструвати офіційно білоруське краєзнавче товариство. І не отрималося. Як ви лічите, чому улади гэдак подозрона ставяться до краєзнавців?
Ось гэта питання я хотів би задати і міністру культури Республіки Білорусь, і міністру інформатики Республіки Білорусь. І я думаю, що вони бояться краєзнавчого руху на Білорусі. Знову буду порівнювати з польським краєзнавчим товариством, яке недавно відзначило свій 100-годовий юбілей. Польське краєзнавче товариство зробило, узняло історію Польщі на належний узровень. В кожному районі зараз є і живуть краєзнавці. Вони вельми шмат роблять. Вельми цікаві дві книги в останній час видав Михась Козловський, краєзнавець і літератор з Молодечної. Шидловський Костусь, він про свій край шмат книг повидавав. Вельми цікавий хлопець з Браслава. Прокопович Ігор видав книгозбори, вельми цікаві книги про Поставський свій край. Микола Биховець у Волковиську. І він самотужним таким способом видає часопіс краєзнавчий. Чисто краєзнавчий часопіс, який називається «Волковищина». Підключив туди некілька польських краєзнавців, які родом з Волковищини. І вони видають кожні два місяці таки на 200 сторінках часопіс. Цей самий Микола Биховець з Волковиська написав грандіозну, велізарнішу працю, присвячену історії Волковиська у 20-30-х годах. Але не може із-за сродків її видати. А місцева влада не допомагає, навіть не звертає уваги на і цього, і інших краєзнавців просто не зауважає.
Сергій, Лев Толстой у свій час говорив, що вірші писати після 30 годів непристойно. А японці твердять, що стан Саторі, коли творцю відкривається найвищейша істина, наступає тільки після 70. Вам 50. А у кількі годів становяться справжніми краєзнавцями?
Я себе відчуваю в цьому зрості нормально і лічу, що у 20 годів з мене краєзнавця не отрималося б. Тому що зараз я ведаю, як шукати, де що брати і як це донести читачам, донести і покинути у історії нашого краю. Все-таки повинен бути опыт, а опыт приходить все-таки з годами.
Сергій, і хіба останнє питання. Ви живете у Слонімі, працюєте у газеті «Слонімська», яка останнім часом зазнає перешліт з боку білоруських уладов. Коли ось за таке капітальне дослідування білоруська Білосточчина, мер Білостоку дасть вам звання гонорового громадянина Білосточчини з правом проживання у любим населеним пункті білостоцького воєводства. Ви скористаєтеся гэтым правом чи ні?
Ні, я гэтым правом не скористаюсь, я тако щиро подякую. Я все-таки хочу жити дома у Слоніме, а на Білосточчину приїжджати як до хати. Скажу по секрету, що в снежні виходить моя книга у Білостоку при державній польській фінансовій підтримці, яка би називатися так умовно, така назва, родом з Білосточчини, куди увійдуть більш за 50 прозвищ білорусів, знаних з Білосточчини. Це така буде невелика енциклопедія для білорусів Білосточчини. Вона буде корисна і для нас. Але я хочу сказати, що беларускай беласточнай я не буду абмяжоўвацца, якія б яны мне званні не давалі, Міхась, таму што я зараз працую над беларускай Варшавай. Магчыма, гэта назва будзе нейкая іншая, дзе буду распавядаць пра беларускі рух у Варшаве на пачатку 20-го стагоддзя.
У вольнай студыі са слонімскім краязнаўцам Сергеем Чыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская беласточына», гутарыў Міхась Скобла. Перадачу «Званкі на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
А цяпер у эфіры званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Гэтымі днямі большыня тэлефанаванняў, прысвечаная выбарам у палату прадстаўнікоў, якія павінны адбыцца 28 верасня.
Па хадзе выбарчай кампаніі сапраўды відаць, што яна праходзіць на самым высокім узроўні, уніз даже не сыходзячы. Андрэй Быхаў.
Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно о них, где они бывают. Мотаются по западу, а потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Вот ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно.
Настолько ж оппозиция нашу Беларусь оплевала, облила грязью, какие только слова не находилось. И теперь эта оппозиция идет на выборы, да никто за нее не проголосует.
Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грязи было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказаться, что эта грязь, это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, якую скрывае ад нас цяперашняя ўлада. Лепш ведаць горкую правду, чым салодкую хлусню.
Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Незразумела, як гэта адбылося. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў, амаль ніякай разніцы няма, што ад улады ці апазіцыянер палатуюцца. Неужалі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам?
Замест таго, каб скарыстацца ў перадвыбарнай прапагандзе крытыкай усяго негатыўнага ў дзеяннях былых і сучасных камуністаў, апазіцыя злучылася з левым крылом так званых камуністаў і сама сабе перакрыла шлях у парламент. Цяпер людзі глядзяць на камуністаў і на тых, хто іх падтрымлівае, як калісьці Ленін глядзеў на буржуазію. Так што хутчэй рак на гарэ засвішча, чым пракамуністычная апазіцыя патрапіць у беларускі парламент.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.
Вот оппозиционные кандидаты в депутаты собираются сниматься с выборов. Ну отлично, меньше баламутов будет в парламенте. А то получится, как на Украине, цирк, а не рада.
Хочу ответить звонившему на свободу товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. В качестве примера он и ему подобные всегда приводят в соседнюю Украину. Запомните вам, господа товарищи, оставьте вы в покое Украину. Дело в том, что украинская демократия еще очень молодая и поэтому пока неустойчивая. Демократизацию страны за один день не проведешь. Через это прошли все страны, которые сейчас цветнеют и процветают. Не на словах и лозунгах, как мы, а на деле. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов, послушно поддакивающих проводыру диктатору.
Советую всем оппозиционерам идти в народ, а не играть в политические игры. Какая их работа, такой их результат. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет.
В такой стране, как Белоруссия, выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь.
На конт выборов. Хочу снять своих кандидатов партии. А чи была возможность у 1988 году у Позняка, Голубева и других? А коли б яны чакали змены выборчого кодекса, змены комиссии, так и зараз. Кожный у бой иди, а бой вырашить лёд. А кто будет змагаться за кожный голос? Кто будет проводить встречи с выборщиками, агитовать, доводить порушения?
Лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. У тых умовах нізкай правай культуры, якія ў нас грамадстве, байкот і зняцце кандыдатаў дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары і легітымізаваць палатку. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Лепшых не будзе.
Чуда не произойдет. Демократических выборов не будет. А власти Александр Григорьевич не уступит никому. Будет защищаться. А те кандидаты, которые сняли свои фамилии с выборов, сделали исключительно правильно.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Да гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс, яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом.
Скончаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd, праслухаў падвойную кружэлку «Зывал». Стена. Ось і наш, падумаў Рыгоравіч, точно так же пабудаваў сам гэту сцяну. Правда, стена стаіць, як я разумею, з 12 кірпічыкаў. Ось зняў адзін кірпічык, асвабадзіў палітвязню. Сейчас, наверное, здыме другі кірпічык. І так па кірпічыку разбурыцца гэта ўся стена.
По радиофакту выступал московский идеолог и выказался в тексте «Наша Беларусь». Что это значит? Якая мы, ихняя Беларусь? Идеологично нас готовят в губернию. Становится страшно с этой Россией. Выходит у них так «Наша Осетия», «Наша Абхазия», а то и «Наша Беларусь».
Российские чиновники імгненна научились вымовлять по-новому назвы абхазских и паўднёва-осетинских городов. Замест Сухуми – Сухум, замест Цхинвали – Цхинвал. Надо ж подкреслить, что это городы не грузинские. А вот вымовить назву нашей краины – Беларусь – у российских чиновников, да и не только у чиновников, никак не отрымливается. Мы для них по-ранейшему Белоруссия. Илья Копыл, город Минск.
Кіраўнікі Абхазіі і паўднёвай Асетыі карысталіся дапамогай Расіі, каб дзяліцца ад Грузіі. Але калі паўстала пытанне далучэння да Расіі, пачалі выкручвацца акурат у стылі Лукашэнкі. Лепей жа быць кіраўніком маленькай, але пыхлівай краіны высока-высока ў гарах, чым кіраўніком раёну. Можа здарыцца і так, што новаабвешчаныя краіны ў хуткім часе пачнуць прасіць сусветную супольнасць і Грузію найперш аб абароне сваёй незалежнасці ўжо ад Расіі. Расія панесла страты ў гэтай вайне, але не прыдбала пакуль што нічога. Мухі асобна, хачапуры асобна.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.